Kæru félagar, ég heiti Guðmundur Rafn Bjarnason og býð mig fram til setu í stjórn Blindrafélagsins. Þar hef ég setið í 5 undanfarin kjörtímabil eða frá árinu 2014. Það hefur verið ánægjulegt að starfa fyrir félagið og verkefnin hafa verið mörg og áhugaverð. Ég er lærður viðskiptafræðingur og hef kannski meiri áhuga á talnalegu efni heldur en mörgu öðru. Þó ekkert sé undan skilið. Það helsta ástæð fyrir því að ég býð mig fram eitt skipti enn, hið minnsta, er svo ákvörðun stjórnar að fara út í framkvæmdir hér í Hamrahlíð 17 en eins og mörg ykkur er vitið að þá er nú stenda nú yfir framkvæmdir sem lúta því að byggja eina hæð ofan á húsið okkar hér og þær eru ný hafnar og þar koma margir hluti til bæði fjármögnun og eins eftirlit með framkvæmdinni sem ég hefði gjarna viljað fylgja úr hlaði og sjá til enda hafandi tekið ákvörðunum að fara út í þessa framkvæmd. Nú að málumni félagsins er öðruleiti ekkit annað en gott að segja. Það hefur verið í tiltölulega góðum og stöðum rekstri og skrifstofa félagsins er vel mönnuð og sinnir daglegum störfu sem félagsins að miklum ágætum að mínu mati. Mörg eitthvað þekki til mín og þess vegna ætla ég ekki að hafa þessa tölu kannski mikið lengri að sinni og óska þess bara að sem flesti sjáu sér fært að mæta á komandi aðalfund félagsins hinn 13. maí næstkomandi.